Ti i ja.
Ti i ja.
Na 202.
Na 202. 2-0-2-2.
Letnja bašta.
Dobar dan, 1 sat i 4 minuta, popodnevna letnja bašta na 202. Da li imate svog omiljenog influencera? Da li uopšte pratite influencere i da li oni imaju uticaj na vas? Kao što im samo ime kaže, oni vrše uticaj na pratioce na društvenim mrežama, preporučujući im određene proizvode, mesta, događaje, pa i sam stil života ponekad. Neretko ćete danas čuti od nekih ljudi, a često i od samih influencera, da je biti influencer zanimanje. Region ovih dana debatuje na tu temu, a povodom statusa uglednog reditelja Dalibora Matanića, koji je influencere nazvao neradnicima. I mi ćemo danas o influencerima govoriti i o tome koliki je njihov uticaj i značaj i u kom pravcu se on razvija sa našom gošćom, psihologom Anom Mirković i osnivačem direktorom Instituta za digitalne komunikacije. U drugom delu emisije, koji je rezervisan za muzičke datumske priče u vezi sa važnim događajima koji su se dogodili baš 8. septembra, slušat ćemo Ryan Adamsa, Otisa Reddinga, Eurythmics, Johna Lennona i Seala. Tu je i pola sata rezervisanih samo za muziku iz Srbije i regiona, a upućujemo vas i na numere koje su aktualne na svetskim muzičkim listama. Čućete i kakva se posebna priča krije iza jedne pesme i naravno, da biste lakše organizovali ovu sredu, tu su važne servisne informacije i naš reporter koji će se javiti sa beogradskih ulica. Zajedno smo do 16 sati.
Have
1 sat i 8 minuta, popodnevna letnja bašta i u njoj tema influenceri, o kojoj razgovaramo sa našom gošćom Anom Mirković, psihologom i osnivačem i direktorom Instituta za digitalne komunikacije. Ana, zdravo, hvala što ste ovde. Influenceri, čini se već poslednjih nekoliko godina, a možda čak više poslednjih godinu dana, mi smo svesni njihove pojave, čak i oni koji ih ne prate na društvenim mrežama, svesni su da je više ljudi koji se u onu oblast zanimanja pišu influencer i da se o njima sve više govori, da ja sam se zapravo prvi put možda suočila sa time koliko su oni postali deo naše stvarnosti kada na jednom filmskom festivalu pisalo, ne znam, za TV se može akreditovati dvoje novinara, za radio stanice jedan novinar i kao za influencer kao jedan, kao bez fotografa. Dakle, influenceri su dobili svoje mesto u akreditaciji za praćanje filmskih festivala. Znači, njihova moć je velika ili šta se dešava?
Pa ja mislim da definitivno oni imaju nekakav influens, imaju uticaj i otuda i sama reč influenceri. E sada, ono što je problem, vi ste sada rekli mogu da se akredituju novinari ispred različitih medijskih kuća koje je delegirala ta medijska kuća na osnovu kredibiliteta koji ima, a može i influencer sam koga delegira broj pratilaca. Ko su ti pratioci, u što oni veruju, iz kojih pobuda prate tu osobu, za koje benefite sopstvene, mi to najčešće i ne znamo, što najčešće znamo sa tradicionalnim medijima, jel tako? Međutim, mi živimo u eri društvenih mreža i društvenih medija i svi koristimo društvene mreže i u tom korišćenju se nametnula jedna grupa ljudi koja je promovisala nešto što je većini drugih ljudi bilo važno, pa su ih zapratili. I tako se stvorio zapravo taj privid moći. I taj privid moći se ogleda najčešće u tim kvantitativnim okvirima, koliko pratilaca nekog prati, kakav je kvalitet sadržaja koji obrađuje, kome ga nudi, na koji način pristupa temama, koje vrednosti promoviše, šta je njemu važno, manje je bitno. Sada se svi hvataju za taj broj pratilaca i otuda i filmski festivali i brendovi sada jurcaju za tim nekim ljudima koji imaju nekakvu moć koja se najčešće tim brojkama iskazuje i za koje smatraju da će im biti prečica do krajnjeg kupca, odnosno do krajnjeg konzumenta poruke.
Može li biti prečica, ali jeste?
Pa da vam kažem nešto, može biti, ali pitanje je kakva je to prečica. Za svaku poruku je važan kontekst u kom se ta poruka iznosi. Ako je kontekst bezbedan, ako je afirmišući, ako je pozitivan, onda i sama poruka dobije takav ton. Ako influencer ima lošu reputaciju, ako komunicira sve za svakoga, ako ne bira brendove, ako je neselektivan, ako mu je novac jedina vrednost, onda i onaj komu plati da bude viđen kroz njegove kanale neće dobiti ništa, odnosno može čak dobiti i negativan publicitet.
Kada govorimo o influencerima u Srbiji, kakva je tu situacija? Da li postoji neko, da li se izdvojio neko svojim stavovima, imidžom, ponašanjem ko, iza koga može zapravo da stoji upravo taj epitet da bi se lako odlučila neka kompanija da baš njemu poveri da reklamira proizvod ili neki film ili šta god?
Mm-hmm. Sada ću da vam kažem, u Srbiji je kao i u svemu ostalom i u ovoj industriji sve polumutno, polunedefinisano i nerazjašnjeno. Tako je i sa našim influencerima. Najčešće se biraju influenceri po broju pratilaca i onda imamo to da je najpraćeniji youtuber neko ko je sada i u sukobu sa zakonom, koji je prekršio sve kodekse ljudskog i etičkog ponašanja i ja ne bih to komentarisala. Onda smo čuli da kad se sve to desilo, brendovi se povlače, sada hoće da se ograde od njega, ali ako mene pitate, brendovi nikad nisu ni trebali da se zakače za takvu jednu osobu. Kao i ranije, pre ere digitalnih medija, bilo je vrlo važno da dobro birate ambasadora brenda. Nekog ko će prezentovati brend ili kompaniju na najlepši način, promovišući sve vrednosti te kompanije. I veliki brendovi svuda u svetu znaju da je brend danas čista emocija i da kao takav može da bude prenešen samo kroz prizmu jedne osobe koja deli tu emociju, koja deli te vrednosti. Danas brendovi, pošto ne znaju mnogo o digitalnom marketingu, to vam govorim kao neko ko predaje digitalni marketing, strategiju i planiranje, onda su brendovi usredsređeni na taj kvantitet, koliko ljudi će da me vidi odmah, koliko ljudi gleda njegov story, koliko ljudi ga prati na Instagramu, koliko ljudi je pregledalo njegov YouTube, ko su ti ljudi, šta gledaju, šta ih tačno triggeruje, šta hvata njihovu pažnju, brendovi se manje bave time, jer kako da vam kažem, digitalni marketing je jedna stalno promenjiva stvar, pa su mnogi frustrirani količinom neznanja o tome i onda idu prečicama. I onda zapravo diskredituju sopstveni brend, rade loše za svoju kompaniju samo zato što su hteli prečicom da dođu do nekih ljudi. Sa druge strane, mi imamo baš za tog pomenutog influencera, kome ime neću reći, toliko sam protiv svega što on predstavlja,
ali svi
njega
znamo
prate deca. Njega prate deca. I kada pričamo o influensu, ja mislim da oni najmanji uticaj imaju na one ljude za koje ih brand plaća da do njih dođu. A to su odrasli koji imaju neku kritičku svest, koji razmišljaju svojom glavom, koji znaju da je to malo reklama i da nije baš sve tako sjajno kao što on govori ili oni, koliko god da ih je, ali deca mučena sa svojim kognitivnim i emocionalnim razvojem ne mogu to da procene. I onda njih dovodimo u zabludu. I ono što je još gore, kada govorim da kompanije ne znaju dovoljno o digitalnoj komunikaciji, još manje znaju roditelji. I ja sam govorila na jednoj velikoj konferenciji koja okuplja YouTubere i bilo je nekoliko hiljada dece, a jedan roditelj se obratio influencerima i rekao je da li znate da vi više vaspitavate moje dete od mene. Naprimjer, ja da sam centar za socijalni rad, ja bi njemu oduzela dete. Ne možemo doći u situaciju da neki influencer koji nije obrazovan, ne zna ništa o komunikaciji, osvojio je taj prostor tako što je pratio neke trendove ili podilazio širokim narodnim masama, vaspitava više našu decu. Tako da situacija je mnogo kompleksna. Mislim da oni imaju najviše uticaja na decu i da je to najopasnije.
Da, i da je među dakle, najvećim brojem pratilaca na društvenim mrežama upravo su najmlađi.
Apsolutno.
Njihovih objava, storija i tako dalje. Pričamo u nastavku još o ovoj temi. Osvrnut ćemo se naravno i na vaše poruke i komentare. Pišite nam i SMS 0640202200, a tu smo i na Viberu isti broj.
Beograd 202.
Influencerima sa našom gošćom Anom Mirković, psihologom i direktorom Instituta za digitalne komunikacije. Sad, o ovoj temi je region počeo pre par dana žestoko da raspravlja, a sve povodom jednog teksta koji je objavio Dalibor Matanić, koji je zapravo reakcija na to što je jedan restoran u jednom primorskom gradu odbio da besplatnu večeru influencerici, kako bi ona to na svoj Instagram nalog objavila, i jer su smatrali da oni od toga nemaju nikakve koristi. Zatim se reditelj Dalibor Matanić oglasio i nazvao ih neradnicima i da zapravo oni loše utiču na decu i da ako misle da im je dizajnirana fotografija, kako kaže na Instagram storiju, bitnije od fakulteta, da izbrišu odmah svoje bedne profile. Dakle, nije štedeo na rečima u obraćanju i toj influencerici i svima njima zajedno, i da pozvao je zapravo sve kolege koji stupaju u neke ugovore i saradnju sa influencerima da to više ne čine, jer tako podržavaju njihovo postojanje, a on to uopšte ne smatra potrebnim i važnim. Kakav je vaš stav sada po ovom pitanju? Da li su influenceri potrebni i važni? Da li oni treba da postoje? Ili zaista su, je njihovo postojanje toliko besmišljeno kao što tvrdi Dalibor Matanić?
Mislim da bi bilo super da postoje, ali njihovo postojanje jeste obesmišljeno. I sad ovo zvuči kao nekakav konflikt, ali sad ću i objasniti. Mi sve u životu radimo na osnovu naših vrednosti i onoga što je nama važno. Mi na osnovu onoga što je nama važno biramo fakultete, partnere, prijatelje, kompanije, radna mesta, mesto življenja itd. U eri digitalnih medija svi smo dobili neki svoj prostor i svi uređujemo taj medijski prostor na način na koji je nama važno. I super je da ja pratim nekog ko promoviše ono što je meni važno. Iako je meni važna ekologija i neko piše o ekologiji, ja želim da znam šta ta osoba misli, a ona je edukovana, obrazovana, sve ono što naši influenceri, inače influenceri često nisu. Ona deli neke zanimljive informacije, ona mi otvara perspektive, ona me informiše, jel tako? Kao jedan mali medij ta osoba može da služi. Dakle, ljudi se kače za druge osobe na osnovu vrednosti i važnosti. I tako je važno da se ukačimo sa ljudima koji su u tom digitalnom prostoru na osnovu onoga što je nama važno, a znamo da je i njima važno. Ali šta mi imamo ovde sada i u ovoj situaciji? Da nekom ništa nije važno osim novca, besplatne večere, nekog kvazi socijalnog statusa koji će dobiti samo zato što je okupio neku zajednicu i ima neki određeni broj pratilaca. I u tom smislu ja se slažem sa rediteljem i mislim da jeste u pravu. I ja često čujem da postoji ceo jedan taj folder influencera koji ucenjuju korporacije i kompanije i brendove, tražeći nešto zauzvrat da ne bi pisali loše, da ne bi širili loš glas, i mislim da je to nedopustivo. I onda kada se i zakoni i pravni sistem bude adaptirao na novo nastale okolnosti, tome će se stati na put. Međutim, u ovom trenutku sve je tako maglovito i nedefinisano, pa se onda i to nešto dešava. Dakle, ja ne bih ukidala influenceri, iako to ne smatram strukom. Ja sam institut pokrenula sa Borisom Trivanom, koji za sebe nikad nije rekao da je influencer, niti je smatrao da je bio influencer, a sedela sam pored njega kada mi je pokazao analitiku. Tada je Facebook i Instagram su bili mnogo moćniji nego što je TikTok u ovom trenutku. On je dakle objavio jednu svoju misao i u tom trenutku imao reach 26 miliona. To znači da je ta njegova misao došla do 26 miliona ljudi. To praktično znači da svi koji su razumeli jezik kojim je on pisao su došli do te poruke. To praktično znači da je bio jači i u ovom trenutku je jači od svih tradicionalnih medija na Balkanu zajedno, jer je njegova poruka imala veći doseg, veći broj ljudi je saznao. On to nikada nije smatrao influencom i nikada sebe nije nazvao influencerom, i vrlo često sam bila u prilici da gledam ponude koju mu drugi ljudi šalju, da bude influencer za banku, da bude influencer za neki brand garderobe. Nikada nije pristajao. Mislim da je samo dva puta u životu bio influencer, ja sada stavljam navodnike prstima, samo za ono u što je on duboko verovao. E, kada bi svi ljudi koji imaju nekakav uticaj na medijima zaista promovisali samo stvari u koje duboko veruju, pa neka su to i plaćeni oglasi, ali ako ja u to verujem, ja ću to podeliti kao nešto što je meni važno, onda bi to imalo smisla i za one koji ih plaćaju, a i za njihovu zajednicu, jer ne bi morali da razmišljaju da li ovo govori samo zato što je dobio novac ili zato što nije dobio novac. U svakom slučaju, ovaj slučaj niti je uticaj, niti je primer dobre prakse, niti je nešto što treba da podržavamo, tako da u tom smislu reči su možda pregrube, ali najbolje opisuju zaista situaciju koja se dogodi.
Da, sada naravno sa druge strane da su se javili influenceri da brane sebe i svoju, kako je oni nazivaju, profesiju, sada ja stavljam znake navoda, ali su oni rekli zapravo, pa to jeste profesija, meni treba, oni sada kažu da njima treba, ne znam, osmočasovno radno vreme koje oni provode na Instagramu i društvenim mrežama da bi oni prikazali, ne znam, napravili dobru fotografiju, napravili dobar story. Mnogi od njih snimaju vlogove, pišu blogove i tako dalje.
Ali svima njima nedostaje znanje o brendu, nedostaje im znanje o marketingu, vrlo često im nedostaje znanje o komunikaciji, i onda sve to što oni nazivaju lepom fotografijom uopšte ne mora da bude konstruktivno za sam brend, to hoću da kažem, i mislim da je to jako važno, jer su sada u ovom poslu komunikacijskom i marketinškom svi, a ne smeju biti svi, jer marketing ima svoja pravila, ima svoje zakone, i morate da imate neko obrazovanje da biste mogli da se bavite time što oni sada zovu zanimanjem influencera. Postoji četiri nivoa učenja. Prvi je nesvesno neznanje, kada ne znate koliko ne znate. U našem jeziku se takvi ljudi prepoznaju kroz izreku prazno bure, jače zveči. Postoji posle toga sledeća instanca učenja koja se zove svesno neznanje, kada osvestim koliko ne znam, pa sam spreman da radim, da učim. I to je mnogo konstruktivno, to je ono, znam da ništa ne znam. E tada mnogo učimo. Sledeća instanca učenja se zove svesno znanje, kada sam naučio, ali se stalno preispitujem da li je to dovoljno dobro, da li ja znam, da li se stvari menjaju, koliko moram još da učim. I poslednja instanca je nesvesno znanje, kada nešto znate i o tome uopšte ne razmišljate. Rekla bih da su influenceri danas na prvom nivou učenja, odnosno nesvesnom neznanju, ne znaju koliko ne znaju o poslu u koji su se upustili. Oni kad kažu radim 8 sati, oni misle da rade marketing. To nije marketing. To je kako mali Perica zamišlja tu industriju. A kada bi osvestili koliko ne znaju i stalno radili na sebi, moram da je kažem da nikada i stalni rad na sebi vam ne dozvoljava da odete dalje od treće instance. Stalno morate da se preispitujete. E, i ja mislim da među influencerima, ukoliko ima onih koji ovo slušaju ili ukoliko ima onih koji su otvoreni, ima tih koji su spremni da uče i spremni su da celoživotno uče, ali nažalost ih je u promilima.
Da, neki nam i pišu i kad se vratimo čitamo njihove poruke baš influencerske. Hoćemo da je obradimo 25 do 2. Pričamo o influencerima. Ana Mirković, psiholog i direktor Instituta za digitalne komunikacije, naš gost. E sada, vaše poruke su stigle, evo ima i nekih koji su influenceri ili sebe smatraju takvima, i kaže naš slušalac da je sasvim slučajno ispao influencer na Instagramu i na YouTubeu i smatra da se kod nas greška pravi zato što su prvi plan postavljaju prazni sadržaj kratkog zabavnog karaktera umjesto edukativnog i korisnog, i kako on kaže, on ima blog o alatima, kako se oni koriste u profesionalnom smislu, i ima veliki odziv. Da, pričali smo o tim praznim sadržajima u toku emisije. Pita slušalac, da li je Novak Đoković influencer? Sada tu postoji razlika između influencera koji su to odredili i sami sebe prozvali influencerima na osnovu pratilaca koje imaju, i onih koji to po defaultu jesu zbog profesije kojom se uspešno bave.
Mm-hmm. Baš to. Ključna reč je uspešno. Novak Đoković jeste influencer i ja bih voljela da on ima i mnogo snažniji uticaj, pogotovo na mlade generacije, jer pokazuje kako ni nebo nije granica, kako se svaki problem može prevazići, kako 100 puta možeš da ustaneš i kad drugi misle da ti to ne možeš, zato što je zaista borben mladić, i ako mene pitate, Srbija nikada nije imala niti će imati boljeg PR-a u svetu od Novaka Đokovića. Ali opet, on se ne bavi influencingom i nikada ne bi rekao za sebe da je influencer, kao što sam već rekla, nego on se bavi jako uspešno svojim poslom, a neki drugi ljudi se zbog toga kače za njega i super bi bilo iako preuzimaju određene vrednosti od njega. Da. To je ono što smo mi ranije zvali ambasadori brenda. E, sada svi oni koji zapravo žele da se povežu sa Novakom Đokovićem, oni kupuju deo njegovog kredibiliteta. Tako da ti sportski brendovi ili sport drink brendovi ili svi oni koji imaju interes da njegovi pratioci saznaju za njih, oni su njega uzeli kao ambasadora brenda. I trebalo bi da i ovi novi influenceri koji su svoj uspeh vezali samo za postojanje na društvenim mrežama, također razmišljaju šta je to potrebno da oni urade da bi neki brend njih odabrao kao ambasadore brenda, a da ne koriste samo taj prazan prostor, lake teme, kao što reče dečko koji se javio, i besmislice, da bi privukli neke ljude, a naplatili to nekim kompanijama.
Možda je odgovornost jedna od ključnih reči u ovoj temi, kao i u mnogim drugim. Dakle, influencer mora da preuzme odgovornost za to što plasira, kakve poruke šalje, s obzirom da, kao što smo i na početku rekli, veliki broj pratilaca je među najmlađim korisnicima društvenih mreža. Da, postavlja je pitanje Jasna. Šta mislite, Ana, o influencerima koji promovišu porodične vrednosti, na primjer mamama koje samo objavljuju fotografije sa decom i tako daju neke, pa često i korisne savete?
Mislim da je jako dobro da influencer podeli neka svoje iskustva sa svojim pratiocima i na način da pokaže koliko je on tome posvećen. Međutim, kao neko ko se bavi digitalnim nasiljem, moram da kažem da je trend svuda u svetu da se roditelji savjetuju da ne dele fotografije i videozapise svoje dece, i to se čak smatra fenomenom koji ima i svoj naziv, a zove se sharenting, od dve reči share, kao podeliti, i parenting, kao roditeljstvo. Jer šta se dešava? Ja sam sada mama 14-godišnje Mije i 10-godišnjeg Uroša, i ja nisam znala za sharenting pre 10 i 11 i 12 godina. Koristila sam društvene mreže od samog početka i delila sam zaista neke fotografije svoje dece, ne razmišljajući o tome do koga one sve mogu da dođu. Ja sam to htjela da podelim sa tetkama, sa babama, dedama, to sam sve radila na svojim profilima. Međutim, kada su odrasli moji klinci, krenuli su da mi jako spočitavaju to moje pravo, i čak postoji konvencije koje štite decu i kažu da deca imaju pravo na privatnost i da ni roditelji nemaju pravo da ugroze tu privatnost, jer su neki njihovi drugari iz škola zapratili roditelje svojih drugara i tako došli do fotografija kad je moja ćerka izgubila prednje zubiće ili o video zapisu kada nije znala da izgovara slovo R adekvatno, i onda ona postane predmet to omalovažavanje u školi i počnu deca da je ni podaštavaju, da je se podsmevaju, pa onda dolazi do socijalne izolacije, isključivanja iz socijalne grupe. I onda sam ja shvatila koliko sam ja svojom nemarnošću, nego nepoznavanjem toga kako to može da utiče na njene kasnije faze odrastanja, zapravo njoj napravila neke probleme. Tako da i te mame koje dele svaki trenutak svoje dece treba samo da budu obazrive, da shvate da se radi o jednom ozbiljnom mediju i da ne znamo u kojoj fazi bi neko mogao da dođe do tog sadržaja i na koji način to može da utiče na duševni mir njihove dece. Tako da podržavam i mislim da sve što je konstruktivno i što je pozitivno može da posluži drugim ljudima kao inspiracija, ali ovaj svet je takav da se stalno nešto menja i stalno dolazimo do nekih novih saznanja. Pa tako i ja koja se bavi tom temom priznajem da sam pre 10 godina radila sve onako baš kako ne treba danas.
A da bi se deca bolje upoznala sa tom temom i uopšte sa medijima i uopšte da čitaju između redova ili da kako prihvataju i apsorbuju medijski sadržaj, uskoro će u školama postojati i predmet medijska pismenost i vi ste, Ana, radili i na uvođenju tog predmeta u obrazovanje i na udžbeniku koji će se uskoro pojaviti.
Tako, ja sam radila na priručniku za medijsku pismenost za decu preduniverzitetskog obrazovanja i taj priručnik ulazi u sve škole. Ulazi u vrtiće, ulazi u osnovne škole, ulazi u srednje škole i zapravo on će kao međupredmetni fokus biti usmeren na razne predmete u okviru kojih će se obrađivati medijska pismenost. Kako se koncipira medijska poruka? Zašto nam je neko rekao baš to tako? Šta je hteo kod nas da postigne? Kako reklame utiču na nas? Kako da prepoznamo reklamu? To je lako vama i meni, ali to nije lako mom desetogodišnjem detetu. Znate, on kad gleda YouTube, on ima pre-roll reklamu. Zašto bi to neko morao znati? Pa ima mid-roll reklamu. Kad mu video bude prekinuto ovu reklamu. Pa ima post-roll reklamu. On to sve percipira kao jednu celinu, kako to utiče na njega, na njegove želje, stavove, na percepciju, na ponašanje. Dakle, deca će od sada biti osnažena, jer će nastavnici biti osnaženi, jer će o ovim temama da govore koju poruku mi je ko poslao, zarad čije babe zdravlje, zašto ja to moram da znam, kako se formiraju stereotipi, zašto je roze za devojčice, a plavo za dečake, zašto moram da izgledam baš tako kako ta youtuberka kaže da moram da izgledam. Znate, mi živimo u vremenu gde zaista je dominantan teror lepote, gde ako niste po tim standardima lepote koji ti klinci kroz neke razne društvene mreže plasiraju, onda deca rastu sa ozbiljnim kompleksima i frustracijama. Mi imamo jednu generaciju anksiozne i depresivne dece koje se boje sopstvenog odraza u ogledalu. E, da se to ne bi dešavalo, osnažit ćemo nastavnike, osnažit ćemo decu i u planu je i pisanje vodiča za roditelje, jer ja mislim da su roditelji najvažnija karika u vaspitanju sopstvene dece, pa će i onda i influencera biti baš onakav kakav treba da bude, a i sve ostalo mora da se postavi na mesto.
Tako je, dakle, sistemski se stvari moraju rešavati.
Moraju.
Da, a ozbiljne su teme u pitanju, zato smo i mi tu da se tim temama bavimo, tako da, Ana, vidjet ćemo se opet prvom sledećom prilikom da ovaj naš razgovor završimo jednom lepom porukom slušalca koji kaže: pozdrav vama dvema influencer damama, jer vi iskreno i na osnovu vašeg realnog znanja u ovom trenutku lepo predstavljate 202 i ono što radite kao brend kulture i obrazovanja.
Hvala mnogo.
Hvala vam na ovoj divnoj poruci i svima vama koji ste pisali. Hvala, Ana, što ste bili sa nama danas.
Najbolje da odem kada niko ne zna, pa ovde me niko ne razume, ne zna šta mi je, pa ni ne pita se dok se we'll
Sve sam dao, poleteo pao, ovaj svet sad imaš pa nemaš, za buru se spremaš.
Ostao je normalan, samo ko je stvarno lud.
Vreme brzina, diže se prašina, ljudi sasvim sami ostaju. U vreme slika, prevelika vika, reči blede boje nestaju.